Değerli dinleyenler, programımızın konağı araştırmacı Semet Purmusevi ile Azerbaycan'da, İran Azerbaycan'ında yeraltı dil ve kültür ocakları hakkında danışacak. Semet Bey, bu yakınlarda Kanada'nın McGill Üniversitesi'nin, McGill Dil Araştırmaları Merkezi'nin bir sempozyumu, Dil, İnsan ve Toplum, İran'daki azınlıkların dil ve edebiyatları başlıklı bir online konferans geçirildi. Sizin oradaki məruzənizin başlığı Azərbaycan Milli Hərəkəti və Yeraltı Dil və Kültür Ocaqlarını Qurmaq İdeyası idi. O nə idi? Orada sizin məruzənizin xülasəsini bəlkə açıqlayasınız.
Salamlar Əlizə bəy və bütün dinləyicilərə. Əslində ondan öncə bu McGill Universitetini mən deyim ki, o Müzahid Dillər və Kültürlər Araşdırma Mərkəzi onu düzənləmişdi. Yəni birinci dəfə olaraq İrandakı dillərdə ənənəvi konferans keçirilirdi. Yəni qurucusu Dr. Əmir Kəlan və Türk dili panelini düzənləyənlər də Vahid Qarabağlı və Lalə Cavanşir idi. Türk panelində əslində 5 danışan olduğu biri də mən idim. Yəni Washington Universitetindən Ramin Cabbarlı və İranda bu etnik azınlıqlarının evdə danışılan dillərinin dəyişilməsi məsələsini incələdi. Hacer Kəbiri bu Hacettepe Universitetindən İranda türk qadınlarının dil istifadəsi və mübarizələri haqqında danışdı. İrandakı Humanitar Elmlər Mərkəzindən Hüseyn Heydəri qatılmışdı. Onun da mövzusu Qəzvin vilayətində türkçənin tarixi istimai funksiyonu və türk dilinin dəyişilməsinə təsir edən amilləri danışırdı. Mən və Vahid bəy də Milli Hərəkət və Yeraltı Dil və Öyrətim Ocaqlarına danışdıq. Yəni mən 70-ci illərdə evlərdə bulunan uşaqlar klası haqqında danışdım və Vahid bəy də bu Asterix Nation-in fəaliyyətlərinin nümunə alaraq dirəyəni şərkətlərinin özəlliklərini, aydınların rolunu, bu Antonio Gramsci'nin teorilərinə əsaslanaraq incələdi. Yəni hər panelədə, yəni panellərə çox yaxşı adam qatıldı və çox başarılı seminar sayılardı. Mənim əslində məruzəm 1370-ci illərdə bu özəlliklə Azərbaycan mədəniyyət ocağı vardı Təbrizdə quruldu. Dr. Zeytabi və bir çox milli hərəkətin ağsaqqal insanları tərəfindən bu ocaq çox böyük bir hərəkətə, kültürel hərəkətə yəni səbəb oldu. O zamanlar yəni öyrənciləri cəzb edə bildilər bu ocağa və əsas məsələ maarifləndirmə idi. O maarifləndirmə və öyrətim məsələsi birbaşa, yəni oradakı Dr. Zeytaminin klasları təşkil olurdu. Orada tarix, dil, kültür, ədəbiyyat öyrənilirdi və birbaşa cavanlar orada öyrəndiklərini bir təhər onu başqa-başqa klaslara daşımaq istəyirdilər, yeni klaslar yaradırdılar. Biz də o zamanlar bunu o uşaqlar klasına yansıtmaq istədik. Uşaqlara klaslar təşkil olundu evlərdə, özəl evlərdə, xüsusi evlərdə və vaxtıyla çox bir hərəkətə də çevrildi. Belə deyərdim.
Səməd bəy, sizin elə o işarə elədiyiniz o yeraltı kurslar və elə xüsusilə də Dr. Zeytabinin bir çox yerlərdə də ön ayaq olması ilə Təbriz başda olmaqla Urmiyə də var idi. Bu elə mədəniyyət dil kursları mı? Yəni o dilin o dönəm hərəkətin yayılmasındakı rolu haqqında siz nə düşünürsünüz? Və o elə o dönəmdən mi başladı?
Doğru. Əlizə bəy, əslində bu milli hərəkətin böyük yəni fikir o düşüncəsi milli dayanışma yəni bu düşüncəyə dayanırdı, milli dayanışma və bu əsasda o klaslarda ilə o yöndə biz onları tanıyıb öyrənə bilərik. Yəni vaxtilə Milli Hərəkətdə türk dilini yəni doğru düzgün yazıb oxumaq həm bir qürur qaynağı idi, həm də insanların o dediklərinə nə qədər inancılı olduğunu göstərirdi. Yəni təbii ki bunun arxasında dərin düşüncələr də vardı. Dediyim kimi yəni bir dayanışma növü idi. Çünki Milli Hərəkət ədaləti nəhayətində ədalətsiz bir sistemin qarşısına toplumu dəyişməyə aparmaq istəyirdi və bu dəyişmə aparan yolların biri dirənməkdir. Yəni biri də eğitim. Yəni o dövrdə bunlar çox önəmsənilirdi. Yəni qarşı tərəfdən bizə baskı uyğulanırsa ona dirənməliyik. Yəni dirənmək böyük bir hədəf üçün bəzi mənfəətlərdən keçməkdir. Günümüzdə məsələn bizim dərdimiz təkcə dil deyil deyənlər çoxalıb. Yəni doğrudur. Məsələn mən deyərdim ki təkcə dərdimiz dil deyil, amma dərdlərin çoxunun səbəbi dilsizlikdir. Çünki dil olmasa düşünün ki müstəqil kimlik yoxdur. yani kimliğin yoksa bir toplum haktan da mehrum olursun. O zamanlar fikir belliydi ki dil bize farklı bir milli varlık bahşedir. Farklı milli varlığımız yoksa bütün servetlerimiz milli varlığı olanların adına zept olur. Daha doğrusu zept olur. Yani biz Fars milli varlığı xeyrinə talan oluruq. Dilsiz olarak şinasnaməsiz insanlara oxşuyuruq. Dil haqqını bərpa edəndə, yəni milli haqları da bərpa etmiş oluruq. Bizi yəni incidən bir çox bərabərsizliklər də bəlkə bu dil məsələsi yüzündən ortadan qalxa bilər. Yəni özümüz və dərdlərimiz görünməyə başlar. Dil haqqından vazgeçdiyimiz zaman milli haqlarımız rəsmiyyətə tanınmır. İstismarın etdikləri də müvəccəh sayılır. Biz artıq hamı kimi, hamı oluruq. Məsələn, deyirlər ki, zülüm hamıya var da İranda. Yəni bu məsələ yalnız bizə aid deyil. Bir çox zülmə məruz qalan azınlıq durumunda olanlar bu məsələ ilə uğraşıblar, ya uğraşırlar. Yəni azınlığı fərqləndirən ünsür aradan qaldırılır və azınlıq artıq görünməz hala gəlir. Məsələn, qaralar haqqında deyilir, insanın qarası yoxdur. Bilirsiniz, adı da vardı, bu color blind deyirlər. Və ya məsələn, qadın haqlarını işdən salmaq üçün deyilir, hamımız insanıq, qadın erkək yoxdur filan. Yəni, əslində rəngi danırlar ki, o rəngdə olanların dərdləri görünməz hala gəlsin. Və ya cinsiyyəti danırlar ki, qadın haqqını danısınlar. Eləcə də dil və ya ən əsas milli varlığı yaradan ünsür ortadan onu qaldırsalar və ya hər halükarda ortadan qalxsa, milli dərdlər görünməz hala gələcək.
Yəni bu gün türkçəyə olan baxışı, türk dilinin milli hərəkatdakı roluna olan baxış dəyişdimi? Məsələ sadəcə dil deyil, o baxış bunun zərəri nədir, problemi nədir? Belə düşünməliyim.
Yəni bilirsiniz, Ərzə bəy dediyiniz kimi, bugün artıq bu hərəkətin və ya milli mübarizənin mən deyə bilərəm ki, həm dilə baxışı dəyişilmişdir, həm də mübarizənin əslən dili dəyişilmişdir artıq. Yəni bunun günahı da birbaşa bu aktivistlərdə və aydınlardadır yəni. Fars dilində dil haqqından müdafiə edənlərdədir. Yəni məsələn, tutarım mən bir misal vursam, bugün İsrailli ya Qəzzəyə saldırıları qınayanlar dünyanın hər yerində yaşamaqlarına baxmayaraq şəhərlərində mağazalardan İsrail yeməklərini almırlar, təhrim edirlər. O əşyalar, o mənzəmələr hətta belə ucuz olsa belə onu alınırlar. Çün bu sayaqla insanlar o verdikləri şuarlar və əməlləri üst-üstə düşür. Bizə gəldikdə bir çox insan sözdə türk dilini müdafiə edir. Amma əməldə farsça yazır, farsça danışır və ya ona tovcək gətirir. Bu artıq icbari farslaşmaq deyil. Yəni biz tovcək etdiyimizi əməl etmirik. Dəyişimi savunuruq, amma özümüz dəyişmək istəmirik. Sistemi dəyişmək istəyirik, amma özümüzdən başlamırıq. Yəni bir çox adam deyə bilər ki, məsələ sistemdir. Amma sistemə dirənmək olmadığı zaman demək sistem bizim öz əlimizlə bizi məhv edə bilir. Artıq sistem deyil problemdir. Problem bizik. Yəni, məsələn, deyirik ki, farsça yazırıq ki, hamı oxuya bilsin. Amma gerçəklik budur ki, hamı oxumur birincisi olaraq. Bir də yerinə biz nə iş görmüş oluruq? Yerinə biz minlər səhifə farsça materyal ürədirik hər gün.
Səməd bəy, mən bir olaya da işarə edeyim. Siz elə onunla bərabər elə bu söhbətinizi davam edin lütfən. Bu yaxınlarda bir video yayımlandı. Sizin o konferansınızdan da öncəydi. Bir doktor olduğu cüman edilir orada. Haradasa hətta zorakılıq tətbiq edərək bir uşağa Q hərfini o fars standart farsça Tehran ləhcəsidir nədir? O şəkildə tələffüz etməyi öyrədir. Ondan sonra orada çox reaksiyalar oldu. Həm faallar, həm də elə sosial mediaya baxanda elə toplumdakı elə faal olmayan insanlar da qəzəblənmişlər o videonu gördükdən sonra. Sizcə o videonu görəndən sonra və ya toplumda bəzi başqa məsələləri gördükdən sonra faalların fikri dəyişməzmi? Bəlkə bəzi faallar belə zənn edirdilər ki, məsələ dil məsələsi böyük bir qismi artıq çözüldü, toplumda hər kəs bunun əhəmiyyətini anladı. Nə deyirsiniz?
Əslində o insanlar hər şeyə tovcu gətirə bilir təəssüflə. Yəni bizdə indi bilirsiniz, məsələn, bir çox tovcuqlar gətirə bilirik. Amma o tutiləri düşünmürük ki, arxasında nə yatır əslində. Yəni, məsələn deyirəm, biz keçən nəsillərdə elə insanlarımız deyirdi ki, hamımız insanıq, nə fərq edər, məsələn. Yəni, bu cür haqlarla, əslində biz haqlarımızdan bu model keçirdik bu tutilə. Yəni, məsələn, deyilirdi ki, hansı dildə yazırsan yaz, fikrini söylə. Yəni, Ama gerçeklikte bizden sual. Kimse öz dilinden başka dilde yazmadı. Başlar mesela Türkçe öğrendiler mi? Yazdılar mı? Ama biz hakkımızdan geçtik. Yani biz zaman zaman bu Farsçanın bu sayak zulmülerine ve yazdığı mevkiyetine göre ona yüz döndürmek yerine yeniden biz tuvcihler, bahaneler töredip Farsçaya dönürük yine. Yani siz o bir misaldır. Yani iş orası atıp ki bugün mesela Seher televizyonu resmi bir programda Azerbaycanlılar öz dillerinde mektep istemir deyir. Yani bilirsiniz bir cihetten onların bu sistemin arzusu gerçekleşmiş görünür. Yani hakikat odur ki biz dilimiz için hiç zaman o öz rahatlığımızdan vazgeçmirik. Mənə elə gəlir ki şəxsən yani Farsçanı rahat yazıp okuyabildiğimiz için Farsça yazırıq bəzən. Yani vaxt koyup dünyanın, bazen vaxt koyup dünyanın en çetin dillerini bile öğrenirik. Bu ama ömür boyu öz dilimizde bir gramer kitabı bile okumuruz. Uzak başı 5-10 kelime Türkçe ezberleyip özümüzü hoş edirik. Yani dilimizi öğrenmirik. Başka türlü dil sözlükten öğrenilmez ki. Dil kuruluştur, gramerdir. Biz dilde her gün şifahleşirik, lehçeleşirik. O zaman yani içinde mesela yazılı dil yaratılığından bile yoksun olan bir halka çevrilmiş oluruz. Ve öz dilimizle de mənə elə gəlir ki her gün bir özge dili muamelesindeyik yani. Baksanız indi bütün sosyal medyalara Türk dilini anlamak için, okumak için Farsça tercüme olunur. Yani bir elə bir İngiliz dili kimi bir özge dili muamelesi vardı. Yani ben elə bilirdim ki bu elə gəlir ki mənə bu Panigranes Mahmud Əfşar Azərbaycan ve Zaban Farsı diye bir kitap yazmıştı. Onun bir bendinde deyir ki koyun bu Azərbaycanlılar öz əlləriyle öz dillerini vəhvesinler. Yani bunu belə açıq aydın yazıb kitapta okuyanlar gidip okuyabilir. Yani bu deyir ki Farsça dilini o kadar umumiləşdirin. Yani Türk dilinin öğrenmesini de biraz yasaklayın. Ama zaman içinde yüzler Fars kelimesi girecek Türkçenin içine. Dil pozulacak. Hatta o bir ad koyur. Deyir ki Azeri Taze adlı bir dilde yaranılacak. Ki Fars lehçesi kimi, Fars'ın bir lehçesi kimi sayılacak. Ve o dil ortadan kalkacak. Yani insanlar da bu milli dilleri onun zannedeceği yani Fars dilini müdafiye edecekler. Yani sizin dediğiniz o qız səsi də baxanda o əslində o daha çox önəmlidir. Çünki onun bir ata-anası vardı uşağın. Onu aparıbdı. Yəni onun hətta sistem yoxdur. O insan ailə onu aparıb. Düzdür, nəhayətdə o sistemin verdiyi, yaratdığı bir durumdur ki, ata-ananı məcbur edir ki, uşağının ləhcəsini yəni sağatsın. Yəni sağaltmaq da burada çox səhv düşər. Çünki nəyə nisbət sağaltsın? Yəni biz necə olur ki, tutaq ki, türk dilini danışan bir fars Türk dilini lehçeli danışabilir ve de hiç kese anormal gelmiyor ama Fars dilini bir Türk danışan da gerek lehçesiz danışsın. Benim bir hatıra yadıma düşüyor. Ben bu Toronto'da Dundas Square'de bir büyük meydanda Göktürk Berahen'in aslında o meydanda vardı. Şehir festivali getirirdi. Bir kişi de geldi o şehrinde İngilizce ve çok lehçeli vaziyette şehrin adı buydu ki I love my accent. Ben lehçeme aşığım. Ve bunu o çok şeyle, heyecanla okudu ve milletten alkış gördü. Çünkü bu kültürde, yani gelişmiş bir kültürde aslında lehçeli olmak, iki dilli olmak demektir. Yani demek odur ki bunun ana dili bir farklı bir dildir. Yeni bir dil öğrenmiş bu insan, eğer lehçeli tanışırsa. Yani bunu da o hakim kültür bu sayak değerlendirir. Ama İran'da biz onu hem özümüz öz dilimizi biraz aşağı statüste görürük. Sanki biz onu biz eybeder görürük. Onu sağaltmak istəyirik. Ondan gelen her bir ses farklılığı, her bir lehçeni pozmak istəyirik. Aradan götürmek istəyirik. Bir taraftan da Fars dilinin o qalibiyyətini, onu qəbullanmış oluruq. Yani bu sayaq Fars dilini təmiz danışmaq məcburiyyətində özümüz hesablayırıq. Bu belə bir zihniyet de vardı yani bizim toplumda ve bunu elə bilirəm ki eğitim, maariflendirme ve kültürel hareket başlatılmalıdır ve yeniden aktivistler öz dillerine dönmelidirler. Yani bizim indi bu durumdan biraz tamamıyla farklı bir vəziyyətə şahidik.
Çok sağ olun Səməd Bey, teşekkürler müsahibə için.
Çok sağ olun, teşekkür ederim.